Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի օգոստոսի 1-ն է։ Քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը կոչ է անում լուրջ վերլուծել Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանի մեկնաբանությունները եւ ընդունել, որ արևմուտքը տվյալ պահին մտադիր չէ միանշանակ միջամտել ու սատարել Հայաստանին։ Մեր կիրակնորյա պոդքաստը նոր կյանք պատերազմից հետո, ապա մի տխուր լուր վերջին հրաժեշտ արձակագիր Արմեն Շեկոյանին։ Բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը այսօր հրավերել է Ադրբեջանում Ռուսաստանի դաշնության գործերի ժամանակավոր հավատարմատարին և պաշտոնապես բողոքայտնել Ադրբեջանի բարձրաստիճան ղեկավարության հասցեին ռուսաստանցի քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Ժիրինովսկու վիրավորական մեկնաբանությունների կապակցությամբ։ Տեղեկանալով այդ մասին, Ժիրինովսկին ասել է, թե բարձր է գնահատում հայր և որդի Ալիևներին, իսկ եթե ինչ-որ չինովնիկ նոտա է փոխանցում, ապա պետք է իմանա, որ գոյություն ունի խոսքի ազատություն։ Թուրքիայի և Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները այսօր հեռախոսով քննարկել են Թուրքիայում մոլեգնող անտառային հրդեհների դեմ համատեղ պայքարելու և փրկարարական աշխատանքներ կատարելու հարցը։ Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկին այսօր նախազգուշացրել է առաջիկա ընտրություններին հնարավոր սադրանքների մասին, որոնք մտադիր են կազմակերպել դրսի ուժերը։ Մեր ընդդիմախոսները արդեն պատրաստվում են 2021 թվականի խորհրդարանական և 2022-ի նախագահական ընտրությունների ընթացքում կարող են լինել սադրանքներ դրսից, ասել է Նարիշկինը։ Իրանը հայտարարել է, որ ոչ մի առնչություն չունի Օմանի ծածում անցած շաբաթ Մերսեր Սթրիթ նավթակիր լցանավի վրա տեղի ունեցած գրոհի հետ, որի հետևանքով զոհվել են մեկ բրիտանացի և մեկ ռումինացի աշխատողներ։ Իսրայելը պնդում է, որ Իրանն է կազմակերպել այդ գրոհը։ Միացյալ Նահանգներում օգոստոսի 1-ին սպառվում է անվճարունակ վարձակալներին տներից դուրս հանելու արգելքը, որը ժամանակավոր սահմանվել է կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ։ Դրա հետևանքով միլիոնավոր ամերիկացիներ կարող են հայտնվել փողոցներում։ Հունգարիայի հիվանդանոցներում աշխատող հազարավոր բուժքույրեր և բուժակներ երեկ մայրաքաղաք Բուդապեշտում բողոքի ցույց են անցկացրել և պահանջել են ավելացնել աշխատավարձը և բարելավել աշխատանքային պայմանները։ Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում և մի շարք այլ քաղաքներում տասնյակ հազարավոր մարդիկ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել և պահանջել են չեղարկել կորոնավիրուսի կապակցությամբ։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնի կառավարության սահմանած նոր պահանջները, մասնավորապես այսպես կոչված առողջության անձնագիրը, փաստաթուղթ, որը վկայում է կորոնավիրուսով վարակվելու և կազդուրվելու, ստուգման բացասական արդյունք ստանալու կամ ամբողջությամբ պատվաստվելու մասին, նմանօրինակ պահանջներով բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել նաև Շվեյցարիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում և Եվրոպական մի շարք այլ երկրներում։ Անցած գիշեր թալիբները Աֆղանստանի հարավում հրթիռակոծել են երկրի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Քանդահարի օդակայանը։ Գերմանիայում այս տարի դատարանի առաջ կկանգնի ֆաշիստների կառուցած համակենտրոնացման ճամբարի նախկին պահակը, ով հիմա 100 տարեկան է։ Մոսկվայում ադրբեջանցիների ընտանիքում ծնված Ֆրանսիայի դրոշի ներքո հանդես եկող գեր ծանր քաշային Մուրադ Ալիևը Տոկիոյի ամառային օլիմպիադայում որակազրկվել է։ Դրա հետ անհամաձայնությունը նա յուրօրինակ ձևով է դրսևորել, նախ սկսել է հայհոյել մրցավարներին, ապա ի նշան բողոքի նստել է ռինգին և միայն մեկ ժամ անց հեռացել է։ Այսքան նորվա լրահոսից 44 օրյա պատերազմում և դրանից հետո ծավալվող մտահոգիչ զարգացումներում դրսի ուժերի դերակատարության վերաբերյալ կա երկու տեսակետ։ Ըստ առաջինի, ռուսները պետք է օգնեին, չօգնեցին, բայց Ամերիկան, Ֆրանսիան հաստատ կօգնեն, ինչպես կասեր մի հայտնի հերոս, «Запад нам поможет»։ Մինչդեռ ըստ երկրորդի, բնավ միանշանակ չէ, որ «поможет»։ Գուցե պետք է առավել սթափ ըմբռնել արևմուտքից հասնող ուղերձները և ինչ-որ ուրիշ տարբերակների մասին մտածել, այս եւ այլ թեմաների շուրջ ազատության տաղավարում մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը զրուցել է քաղաքագետ Արման Գրիգորյանի հետ։ Լսենք մեկ հատված։
Ողջույն, ազատության հյուրն է քաղաքագետ Արման Գրիգորյանը, բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Գրիգորյան, Հայաստանի սահմանին կրկին անհանգիստը, Հայաստանը կրկին բախվել է անվտանգային լուրջ խնդիրների 44-օրյա պատերազմից հետո, Ադրբեջանի հետ սահմանին կրակում են, զոհվում են հայաստանցի զինծառայողներ, մենք ունենք Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ ստորագրված երկկողմ հայտնի հայտարարությունը, որը կարծես ավելին է, քան զինադադար, այնտեղ թերևս կարգավորման անգամ համալիր տարեր կան։ Ձեր կարծիքով, չնայած այս ամենին, ինչու կրկին սրվեց իրավիճակը Հայաստանի սահմաններին մայիսի կեսերից սաս մոտավորապես,
որովհետև չնայած պատերազմը ավարտվեց այդ զինադադարով, զինադադարը քաղաքական պայմանագիր չէր, հաշտության պայմանագիր չէր, եւ մեր քաղաքական հակասություններն ու տարաձայնությունները Ադրբեջանի հետ լուծված համարել չի կարելի այդ զինադադարով։ Այդ զինադադարը, ճիշտ է, շատերը համարում են կապիտուլյացիա Հայաստանի կողմից, ինչ որ առումով դա չափազանցություն չի իհարկե, որովհետև մենք կորցրել էինք դիմադրելու կարողությունը, բայց դասական իմաստով, այսինքն եթե շատ խիստ ճամանի, դա կապիտուլյացիա չէր, որովհետև քաղաքական թելադրանքը Ադրբեջանի, այսինքն այն ինչ որ կուզենար Ադրբեջանը ձեռք բերել այդ պատերազմի արդյունքում, դա այդպես չէր, եւ չլուծված մնացին կարևոր մի քանի հարցեր, այդ թվում հենց Արցախի կարգավիճակի հարցը, դեմարկացիայի հարցերը չլուծվեցին այդ զինադադարով, իսկ ինչ վերաբերում է ճանապարհներին, ճիշտ է, զինադադարի այդ փաստաթղթում նշում կար, ուրեմն Անախիջևանի հետ միջանցք չէր, որպես այդպես չէր սահմանված, այսինքն կոմունիկացիա ապահովելու մասին նշում կար, բայց հստակորեն սահմանված չէր, թե այդ ճանապարհը կամ այդ կոմունիկացիան ինչ ստատուս պետք է ունենա, եւ ինձ թվում է շարունակվող տարաձայնությունները վերաբերում են այդ հարցերին հիմնականում, եւ Ադրբեջանի կողմից այս ագրեսիվ վարքագիծը փաստորեն, այսինքն դժվար չի եզրակացնել, որ դա Հայաստանի վրա ճնշում դնելու միջոց է։
Հիմա տեսեք, օրեր առաջ երասի ուղղությամբ հաղորդվեց, որ ըստ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության, որ ադրբեջանական կողմը ականանետեր է կիրառել, ԱԹՍ-ներ է կիրառել, նախորդ ժամերին մենք նմանատիպ հաղորդագրություն ԱԹՍ-ների մասով տեսանք Վարդենիսի ուղղությամբ, մենք տեսնում ենք, որ մայիսի կեսերից այսպես էսկալացիան աստիճանաբար մեծանում է, ձեր գնահատմամբ ուր են տանում այս զարգացումները, մինչև ուր կհասնի։
Ինչ որ առումով ես կարծում եմ, որ Ալիևը կարմիր գծեր է ստուգում, ինչքան կարող է անել եւ մարսել, մինչեւ որ կետը նա կարող է դա անել առանց լուրջ միջամտության, արդեն ինչ որ նշաններ կան, որ Ալիևի վարքագիծը որոշակի անհանգստություններ է առաջացրել, ես կարծում եմ, օրինակ, որոշ հայտարարություններ, թե արևմտյան, հատկապես արևմտյան ճամբարից, այսպես ասեմ, և հատկապես Հայաստանին հատկացված այդ 2.6 միլիարդ եվրոյի օգնությունը, դա միայն նյութական աջակցության ազդակ չէր, դա նաև քաղաքական աջակցության ազդակ էր։ Հիմա մի բան է այն, որ միջազգային հանրությունը հարաբերականորեն անտարբեր գտնվեց անցյալ տարվա պատերազմի ժամանակ, այսինքն չպաշտպանեցին նրանք Հայաստանին, որևէ կերպ լրջորեն չդատապարտվեց պաստորեն Ադրբեջանի վարքագիծը, որովհետև անկախ նրանից, թե դա մեզ դուր է գալիս, թե ոչ, միջազգային հանրությունը համարում էր, որ Ադրբեջանը վերականգնում է իր տարածքային ամբողջականությունը։ Եթե Ադրբեջանը շարունակի նույն ոգով և արդեն խոսք գնա Հայաստանի տարածքային ամբողջականության մասին, Ադրբեջանը շատ ավելի լուրջ պրոբլեմներ կունենա։ Հիմա ինձ կարող եք ասել, որ արդեն նման խախտումներ եղել են և արձագանքները բավարար չեն, նորից եմ ասում, թերևս սրանք խախտումների այն մակարդակն են, որը չի ենթադրում շատ ուժեղ հակազդեցություն, որի համար բոլորը համարում են, որ ինչ ասեմ, շատ ռադիկ, շատ արմատական հակազդեցություն անհրաժեշտ չի, դեռ ուրիշ գործիքներ կան, ուրիշ գործիքակազմ կա, ուրիշ միջոցներ կան եւ այլն, բայց եթե այս ագրեսիվ վարքագիծը շարունակվի, ինձ թվում է, ինչ որ հակազդող բաներ կլինեն Ադրբեջանի։
Պարոն Գրիգորյան, դուք խոսեցիք արևմտյան հակազդեցության մասին, միջդեռ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ 90-ականների կեսերից ունի ռազմաքաղաքական մեծ պայմանագիր, որը 2010-ին թարմացվեց եւ այդ թարմացման արդյունքում ոչ միայն երկարաձգվեց ռուսական ռազմականի ներկայության ժամկետը Հայաստանում, նաեւ դրույթ ավելացավ, որ ոչ միայն նախկին խորհրդային սահմանները պետք է պաշտպանեն ռուսական զորամիավորումները, այլև Հայաստանի Հանրապետության ընդհանրապես։ Մենք հիշում ենք, որ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Ռուսաստան ամենաբարձր մակարդակով, նախագահի մակարդակով, ասում եք, գիտեք, մենք չենք կարող խառնվել ռազմական գործողություններին, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը չի վերաբերում ՀԱՊԿ-ին։ Լսենք ինչ էր ասում Ռուսաստանի նախագահ հոկտեմբերի 7-ին անցած տարվա։
Как известно, что Армения является членом ОДКБ. У нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, они продолжаются до сих пор. Они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения России своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства.
Հիմա տեսեք, ադրբեջանական զինուժը մայիսի 12-ից ներխուժել է Հայաստանի Հանրապետության տարածք, օկուպացրել է փաստորեն այդ տարածքի մի մասը, առ այսօր հրաժարվում է հեռանալ Ադրբեջանի նախագահ, ասում է, որ գիտեք, դա մեր տարածքներն են, կրակ են բացում մեր ուղությամբ հայաստանցի զինվորականներ են զոհվում, ականանետեր են կիրառում, ԱԹՍ-ները խախտում են մեր օթային տարածքը, բայց Ռուսաստանը չի արձագանքում, ինչ կարող եք ասել, ինչ նպատակներ է հետապնդում Ռուսաստանը։
Այն, ինչ մի քիչ առաջ ասացի, Ռուսաստանում թերևս համարում են, որ սա ագրեսիվ վարքագծի այն մակարդակը չի, որը պահանջում է ուրեմն ՀԱՊԿ-ի այդ համապատասխան դրույթի կիրառում, որը պահանջում է ակտիվ ռազմական միջամտություն Ռուսաստանի կողմից, այսինքն ֆորմալ առումով կարող ենք իհարկե մենք դա ակնկալել, իհարկե Հայաստանի տարածք են մտել նրանց զինված ուժերը եւ այլն, բայց նրանք նաեւ թերևս համարում են, որ այլ մեթոդներ կան, ուրեմն կարգավորելու, հանդարտեցնելու իրավիճակը, եւ եթե քանի դեռ այդ մեթոդները չեն սպառվել, թերևս ժամանակավրեպ է կամ շուտ է ռազմական միջամտության մասին խոսելը։ Ես հենց դա եմ ասում, որ ինչ որ կարմիր գծեր են ստուգվում, ես վստահ եմ, որ շատ արդեն բացահայտ լայնածավալ ագրեսիայի դեպքում եւ այդ դրույթը կիրառվի եւ Ռուսաստանը իր դաշնակցային պարտավորությունները կիրառի։ Ես մի բան եմ ուզում այս կապակցությամբ նշել, վերջին երկու օրերի ընթացքում, ճիշտ չեմ հիշում երբ, բայց ԵԱՀԿ-ն նույնպես հայտարարություն արեց եւ չդատապարտեց փաստորեն, կոչ արեց ինչ որ
վերջին ժամերը առաջ
կոչ արեց ինչ որ վերադառնալ բանակցությունների սեղանին, հարցերելու ձեր խաղաղ բանակցությունների միջոցով, եւ այնտեղ մի շատ հետաքրքիր դրույթ կար, որ պետք է ուրեմն անշեղորեն իրականացնել նոյեմբերի 9-ին ձեռքբերած պայմանավորվածությունները։ Հիմա թե դա ինչ է նշանակում, կարելի է տարբեր ձևերով մեկնաբանել, բայց փաստը մնում է փաստ, որ միայն Ռուսաստանը չի, որ այս չափ համբերատար է վերաբերում Ադրբեջանի վարքագծին, նույն համբերատարությամբ կարելի ասել վերաբերում են մեր մյուս գործընկերները, չնայած նորից եմ ասում, որոշ ազդակներ, ազդանշաններ կային, որ ավելի մեծ ագրեսիայի դեպքում, ավելի ինչ որ ամբարտավան վարքագծի դեպքում Հայաստանը թերևս մենակ չի մնա, քաղաքական աջակցության ինչ որ նշույլներ կան։
Այն որ Ռուսաստանը համբերատար է վերաբերում եւ լինելով մեր այսպես ռազմավարական դաշնակիցը կամ համարվում է, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցն է, եւ այդ առումով տարբերություն կա, կարծում եմ, Միսկի խմբի մյուս երկու համանախագահ երկրներից, դա տեսանելի է, բայց ես ուզում եմ հասկանալ Ռուսաստանի նման վերաբերմունքի նպատակը ինչն է, ինչ է ցանկանում անել Ռուսաստանը նման համբերատար վերաբերմունք ցուցաբերելով այս խնդրին։
Ես մի քիչ հարցի ենթատեքստը լավ չեմ հասկանում, գուցե Ռուսաստանը, եթե թույլ կտաք, ես ավելի ընդհանուր ձևով պատասխանեմ այս հարցին։ Մենք շատ հաճախ Ռուսաստանին վերագրում ենք ինչ որ շահեր, մենք շատ հաճախ մտածում ենք, որ Ռուսաստանի եւ մեր շահերը նույնական են, մենք շատ հաճախ ռուսներին բացատրում ենք իրենց շահերը, եւ երբ պարզվում է, որ մեր շահերի մեջ միջև որոշակի անջեր պետքա, որոշակի տարբերություններ կա, մենք շատ զարմանում ենք, դա մեկ, դրանից պետք չի զարմանալ, Ռուսաստանի եւ մեր շահերը նույնը չեն այս տարածաշրջանում։ Երկրորդ, մենք շատ հաճախ դաշնակցային հարաբերությունների տակ հասկանում ենք բացարձակ եւ անվերապահ պատրաստակամություն աջակցելու դաշնակցին որևէ նման դեպք միջազգային հարաբերությունների պատմության մեջ գոյություն չունի, երբ դաշնակիցները անվերապահորեն կիսեն իրենց դաշնակցի շահերը եւ պատրաստ լինեն նրան պաշտպանելու ամեն դեպքում։ Սա էլ այդ դեպքերից է, որ որոշ հարցերում նրանք պատրաստ են Հայաստանին պաշտպանել, երբ դա բխում է իրենց ստրատեգիական շահերից, երբ դա չի բխում, ինչպես անցյալ տարի նոյեմբերին տեղի ունեցավ, անցյալ տարի աշնանը տեղի ունեցավ, նրանք այդ շահերը չեն պաշտպանելու։ Հիմա մի վերջին նախադասություն, Ռուսաստանի հիմնական մտահոգությունը Կովկասում իր ստրատեգիական գերիշխանությունը պահպանելն է։ Այդ գերիշխանության պահպանման կոնտեքստում որևէ վարքագիծ, որը միակողմանի կլինի պրոհայկական եւ հակաադրբեջանական, չի բխում Ռուսաստանի շահերից, եւ նրանք դա բազմիցս մեզ ասել են։
Շատ լավ, պան Գրիգորյան, այս ամենի ֆոնին երեք Հայաստանի կառավարության ղեկավարը գործադիրի նիստում առաջարկեց, ասած կարող ենք քննարկել ռուսական սահմանապահ զորքերի հենակետերի տեղակայման հարցը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի ողջ երկայնքով։ Դուք որքանով եք իրատեսական համարում, որ նախնման տարբերակը կյանքի կկոչվի և հետո կկարողանա լուծել այս անվտանգային խնդիրը։
Չգիտեմ որքանով է դա իրատեսական, ես ավելի շատ մտածում եմ, որ դա շատ տխուր իրողություն է, շատ տխուր փաստ է, որ մենք փաստորեն, չնայած մինչև վերջերս այդ գործառույթը չէինք պատվիրակել որևէ այլ երկրի, որևէ դաշնակցի, հիմա արդեն պատրաստ ենք դա էլ պատվիրակելու մեր դաշնակցին, և մենք փաստորեն կարողությունը չունենք ինքնուրույն պաշտպանելու մեր սահմանները։ Բայց սա հետաքրքիր է նաև այս մթնոլորտի պայմաններում, Հայաստանում գոյություն ունեցող մթնոլորտի պայմաններում, եւ գաղտնիք չի, որ այդ մթնոխոսքս խոսքս վերաբերում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ մեր ընդհանուր դժգոհությանը տիրող Հայաստանում, եւ դրան այլընտրանք փնտրելու այդ փորձերին, եւ գաղտնիք չի, որ այդ ուժերը, այդ տեսակետի կողմնակիցները հիմնականում իշխանամերձ ուժեր են, բայց հիմա փաստորեն մեր կառավարությունը, մեր իշխանությունները հայտնվել են այն վիճակում, որ չնայած նրանց դիմադրությանը, նրանց հորետեսությանը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների որակի վերաբերյալ, նրանք հիմա փաստորեն հայտնվել են մի վիճակում, որ Ռուսաստանից այդ տեսակ բան են խնդրում, հապկին են խնդրում, որ մեր Ադրբեջանի հետ մեր սահմաններում ինչ-որ բաներ տեղակայվեն։ Դա շատ տխուր է։
Պարոն Գրիգորյան, բայց հապկը, հենց եթե չեմ սխալվում, հապկի միակ գործառույթը կայանում է նրանում, որպեսզի հապկի անդամ բոլոր երկրները, ինչպես օրինակ Տաջիկստանի դեպքում, պաշտպանեն իրենց դաշնակից երկրին, եթե նա օրինակ հարձակման է ենթարկում, եթե օրինակ կրակում են այդ անդամ երկրի զինվորականների ուղղությամբ, սպանում են նրանց, օկուպացնում են նրանց տարածքի մի մասը, եթե հապկը պետք է այդ գործառույթը չանի, ինչի համար է հապկը։ Դուք պատկերացնում եք այսպիսի իրավիճակ, որ օրինակ ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ երկրի տարածք ներխուժի ոչ ՆԱՏՕ-ական երկիր, օկուպացնի այդ տարածքի մի մասը, գնդակոծի, ռմբահարի այդ տարածքը, ինչպես եղավ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, դուք տեղյակ եք, որ օրինակ Վարդենիսի ուղությամբ, և ՆԱՏՕ-ն չարձագանքի, ասի գիտեք, դա մեզ չի վերաբերում։
Ես հիմա նման նախադեպեր չեն եղել, մենք չենք կարող
ասել։ Չէ, կարծում եմ, որ դա աննորմալ նախադեպ կլիներ։
Վստահ չեմ իրականում, որովհետև երբ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման այդ հարցը դրվել էր օրակարգում, Միացյալ Նահանգների անվտանգության հարցերով զբաղվող թե վերլուծաբանների, թե քաղաքագետների, ակադեմիական մասնագետների կողմից շատ հաճախ հենց այդ հարցն էր բացատրվում, բարձրացվում, թե արդյոք մենք պատրաստ ենք պաշտպանելու, չգիտեմ, Լեհաստանի կամ Լիտվայի անվտանգությունը, եթե այնտեղ ինչ-որ խնդիր ծագի, եթե այդ երկրները ենթարկվեն հարձակման։ Այսինքն այս նույն հարցը, որ եթե նույնիսկ ինչ-որ շահեր կան դրանց պաշտպանելու, ինչ գնով պետք է պաշտպանվի այդ շահերը և արդյոք դա արժանահավատ սպառնալիք է, որ նրանք կպաշտպանեն այդ շահերը, շատ լուրջ քննարկման առարկա էր, այսինքն մտածել, որ սա ինչ-որ ունիկալ վիճակ է, որ ՆԱՏՕ-ի դեպքում դա հնարավոր չի պատկերացնել, իսկ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրի, այսինքն Միացյալ Նահանգների էքսպերտ համայնքում նման մտավախություններ էին հաճախ արտահայտում, բայց հիմա ձեր հարցին ավելի ուղղակի պատասխանեմ. Չի կարելի ենթադրել, որ եթե Ռուսաստանը կամ ՀԱՊԿ-ը չի միջամտում այս սահմանային միջադեպերի պարագայում, հետևաբար չի միջամտի նաև լայնածավալ հարձակման դեպքում. Դա չի նշանակում, որ սա անհանգստացնող չի, դա չի նշանակում, որ սրանից դժգոհ լինել պետք չի եւ այլն, բայց այդ հետեւությունը, որ շատ հաճախ արվում է, որ եթե այս պարագայում մեզ չեն պաշտպանում, ուրեմն լայնածավալ, չգիտեմ, եթե ամբողջ ճակատով հարձակվեն, փորձեն Երևանը գրավել եւ այլն, ՀԱՊԿ-ը այդ դեպքում նույնպես ձեռնպահ կմնա, Ռուսաստանը այդ դեպքում չի միջամտի, դրանից դա չի բխում,
հաշուրտ, բայց հակառակն էլ չենք կարող կարծում եմ վստահ լինել,
որ հակառակի հավանականությունը շատ ավելի մեծ է, ոչ մի բանում միջազգային հարաբերություններում 100% վստահ չի կարող լինել, դրան հավանականությունների համեմատությունները են
ճարաբար։ Երեկ Փաշինյանը եւս մի ուշագրավ հայտարարություն արեց, ես մեջ վերեմ ձեր թույլտվությամբ, ասաց հնարավոր լուծումներից մեկը կարող է լինել ՀԱՊԿ մոնիթորինգային առաքելության տեղակայումը հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով, ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում նման առաքելություն իրականացնելու անհնարինության պայմաններում մեզ համար կարող են լինել միջազգային այլ ընդունելի ֆորմատներ, ներառյալ ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահությունը։ Այս խոսքերը ինչ են նշանակում, արդյոք սա ցույց են տալիս դժգոհությունը, հիասթափությունը կամ ՀԱՊԿ-ի նկատմամբ, ՀԱՊԿ-ի անգործության նկատմամբ եւ Հայաստանի իշխանությունները առաջին քայլերն են ձեռնարկում կամ փորձում են ձեռնարկել այլ ձևաչափերով անվտանգային խնդիրները լուծել, համար տեսնելով, որ ՀԱՊԿ-ը, ասում է, գիտեք, դա սահմանային խնդիրը մեզ չի վերաբերում,
թերևս դա է նշանակում, ուրիշ մեկնաբանություն տալ դրան դժվար է, բայց ես այս կապակցությամբ մի բան եմ ուզում ասել, սպառնալիքները կամ խոստումները միջազգային հարաբերություններում պետք է արժանահավատ լինեն, այսինքն սպառնալիքի կամ խոստման թիրախը պետք է պատճառներ ունենա հավատալու, որ դու այնինչ ասում ես իսկապես կանես և դու պատրաստ ես գինը վճարել այդ խոստումը կամ այդ սպառնալիքը կատարելու համար, այս դեպքում ես կարծում եմ, որ դա ընդամենը մեզ բավականին անլուրջ վիճակի մեջ է դնում,
այլ ընտրանք փնտրելու,
այսինքն եթե խոսքը գնում է ՀԱՊԿ-ին այլ ընտրանք փնտրելուն որպես դաշնակից, որպես անվտանգության երաշխավոր, նման հայտարարությունները լուրջ ընդունել հնարավոր չի, եթե ուրիշ պատճառ չլինի, ապա հենց այն, որ նույն արևմուտքը, այսինքն որի կողմը թեքվելու մասին շատ հաճախ խոսակցություններ կան հիմա, այսինքն շատ հաճախ խոսակցություններ չեն, ամբողջ համացանցն ու մեր եթերը լցված է նման խոսակցություններով, ուրեմն այդ խոսակցությունների լրջությունը խիստ կասկածելի է, որովհետև նույն արևմուտքը մեզ համարյա բաց տեքստով ասում է, որ դուք նման ընտրություն չունեք։
Շատ լավ, ես հիմա ուզում եմ խոսել արևմտյան Միացյալ Նահանգներ, եվրոպական երկրներ, նրանց քայլերի, հայտարարությունների մասին, դուք հիշատակեցիք Եվրամիության կողմից առաջիկա 5 տարիներին 2.6 միլիարդ եվրո աջակցության ծրագիրը, մենք տեսնում ենք, որ Միացյալ Նահանգները Ֆրանսիան, այսպես անսովոր կարելի ասել, ակտիվություն են ցուցաբերում, օրինակ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տունը օրերս առաջարկեց դադարեցնել Ադրբեջանին ցուցաբերող ռազմական աջակցությունը, մենք տեսնում ենք, որ Երևանում Միացյալ Նահանգների եւ Ֆրանսիայի դեսպաններն են անսովոր դարձյալ այդ բառը օգտագործում, ակտիվություն ցուցաբերում, Լինթրեյսին այցելեց սահման, Ֆրանսիայի դեսպանը ասաց, որ պատրաստ կլինեն քննարկել պաշտպանության ոլորտում Հայաստանի ներկայացրած հայտը։ Հիմա արևմտյան երկրների արևմտյան կառույցների այս քայլերը, աջակցության ծրագիրը, նման վարկագիծը ինչ է նշանակում։
Նշանակում է, որ Հայաստանին որոշակի աջակցություն նրանք պատրաստ են ցույց տալու, որ նրանք Հայաստանին մենակ չեն թողնելու, Հայաստանը կունենա քաղաքական որոշակի նյութական աջակցություն, Ադրբեջանը որոշակի գին կարող է վճարել ավելի ագրեսիվ կամ նույն ագրեսիվ վարքագծի շարունակության դեպքում։ Բայց նորից այստեղ պետք է զգուշ լինել, այսինքն շատ երբեմն շատ հետևությունները շատ արագ են արվում մեր մոտ եւ շատ սև ու սպիտակ։ Այն, որ Lean Tracing գեղարքունիքի այցելել կամ որ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատը դադարեցրել է Ադրբեջանի ռազմական օգնությունը, կամ ինչ որ նույնիսկ զգուշացնող հայտարարություններ են եղել, դա շատ լավ է եւ դա ցույց է տալիս, որ որոշ հարցերում մեզ եւ որոշակի մակարդակով մեզ կաջակցեն։ Հետևություն անել դրանից, որ նրանք պատրաստ են նաեւ փոխարինել հապկին որպես մեր անվտանգության երաշխավորներ, չի կարելի։ Դա նույն բանը չի, դրա մասին խոսք չի եղել։ Ինչ վերաբերում է Յոնատան Լակոտի հայտարարության մասին, որ Ֆրանսիան պատրաստ է քննարկել, եթե Հայաստանի կողմից նման հայտ ներկայացվի, ուրեմն ես նայել եմ Լակոտի հարցազրույցը շատ ուշադիր եւ ամբողջությամբ։ Այդ հարցազրույցի ամբողջ իմաստը այն էր, որ Ֆրանսիան կամ Արևմուտքը կամ ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի հետ ձեր դաշինքին այլընտրանք չի կարող լինել։ Նույնիսկ այնքան հեռու գնաց Յոնատան Լակոտը, որ հիշեցրեց մեզ, թե ով է փրկել Ղարաբաղը։ Եվ եթե ռուսները այնտեղ չլինեին, ինչ տեղի կունենար Ղարաբաղի հետ։ Որևէ պատճառ, որևէ լուրջ հայտարարություն, լուրջ process, այսինքն եթե դուք հիշեք, թե ինչ էր կատարվում 2008 թվականից առաջ Վրաստանի եւ Ուկրաինայի ՆԱՏՕ-ի անդամության հետ կապված, նույն ՆԱՏՕ-ի այդ գագաթաժողովներում փաստաթղթեր էին պատրաստում, action plan եւ այլն, նույնիսկ հեռավոր հիշեցնող նման բան այսօր գոյություն չունի։ Եվ երբ որ մեր մոտ ասում են, այս ավելի ճիշտ հակառակը կա, եւ մեր դեպքում շատ ավելի ազնիվ է Արևմուտքը, քան Վրաստանի եւ Ուկրաինայի դեպքում, դեռ ասեմ, նրանց ինչ որ խոստումներ էին տրվում, ինչ որ քաջալերանք կար այնտեղ, մեր դեպքում այդ քաջալերանքն էլ չկա։ Եվ ամեն փոքր հայտարարություն կամ փոքր քայլ մեկնաբանել որպես պատրաստակամություն փոխարինելու հապկին որպես անվտանգության երաշխավորի չի կարելի։
Բոլոր դեպքերում 44 օրյա պատերազմն ավարտվել է, նոյեմբերի 9-ին հաջորդել է նոյեմբերի 10-ը, կյանքը պատերազմից հետո շարունակվում է։ Լսենք Արեն Մելիքյանի պոդքաստը։
Վահագնը Մանվելին ուկրաինական պիատնիցա խմբի զինվոր երգն է սովորեցնում նվագել կիթառով։ Երկի ակորդների հետ 44 օրյա պատերազմին որպես կամավորական մասնակցած երաժիշտը նաև ոտքն է խփում գետնի։ Ժամկետային Մանվելի ոտքերը չեն շարժվում։
Սեպտեմբերի 27-ին, երբ որ պատերազմը սկսվեց, իմ ծառայության 38-րդ օրն էր, Մատաղեսումը ծառայել, դեռևս կարանտինի մեջ էի, այսինքն զինվորական կարանտինի, որ 6 ամիս պետքա տևեր, բայց չավարտվեց այդ կարանտինը, տենց էլ մնացինք նորակոչիկ Մալադոս, ինչ ասած։ Բայց մենք պատերազմը սկսվեց մեր համար։
Անակնկալի բերած պատերազմը Մանվելի համար 5-րդ տևեց։
Հոկտեմբերի 1-ին ես վիրավորվել եմ, ընկերները շարունակել են կռիվը։ Ողնաշարի կոտրվածքային մոտ երկու ողնա կոտրվել վեկորների պատճառով, ողնոյի սալջարդ ունեմ, ներկապային չեմ քայլել։
Ազատություն ռադիոկայանի պատերազմից հետո պոդքաստերի շարքի այս էպիզոդը պատերազմով անցած մարդկանց վերաինտեգրման ու նրանց նոր կյանքի մասին է։ Ձեզ հետ Արեն Մելիքյանն էր։ Սայլակին նստած մարզական կազմվածքով Մանվել Հակոբյանը մտավախություն ունի, որ ակտիվ սպորտով, որով տարված էր մինչ բանակ զորակոչվելը, ողնաշարի կոտրվածքն այլևս թույլ չի տա զբաղվել։ 19-ամյա երիտասարդն այժմ կիթառ նվագել է սովորում։ 6 լարերը ծանրաձողին չեն փոխարինի, բայց զուգահեռ հետաքրքրություն ու զբաղմունք են, որ օգնում են ցրել պատերազմի մասին մռայլ մտքերը։
Վերականգնողական բուժում եմ ստացել 4 ամսից ավել, հասել եմ նրան, որ արդեն ամբողջությամբ 99%-ով ինքնուրույն եմ, շատ քիչ հարցերում այնպես ինչ որ օգնություն պետք, հատկապես եթե պայմանները հարմարեցված են, ընդհանրապես կարող օգնություն պետք չգա։ Ինքնուրույն հատուկ սարքերի միջոցով, որ չեն թողում ցնկներս ծալվի, քայլում եմ քայլակի միջոցով, հա։
Նորից առանց միջամտության քայլել նաեժմ Մանվելի առաջնային նպատակն է։ Վիրահատություն կա, որ վստահեցրել են կոգնի ամբողջությամբ վերականգնվել։ Հիմա դրան է պատրաստվում։ ապակինման ծախսերն ամբողջությամբ հոգացել է պետությունը։ Կենտրոնում, որ վերականգնողական բուժում է ստանում, ամեն բան հարմարեցված է, սակայն դրա դռներից դուրս երևանյան իրականությունն այլ է։
Դուրս ես գալիս քաղաք, հասկանում ես, որ քաղաքի 95%-ը երևի թե հարմարեցված չի ընդհանրապես հաշմանդամների համար, ու քեզ օգնություն է պետք համարել, թե ամենտեղ չկան հատուկ հարթակներ, որպեսզի հաշմանդամները բարձրանան խանութների, ու եւ այլն մեծամասնությունը աստիճաններով են, որ մուտքը ընդհանրապես անհնար է մեր համար, բայց բարեբախտաբար ամենտեղ հանդիպում են մարդիկ, որ պատրաստ են օգնեն եւ այլն, ինչ որ հարցերով, չգիտեմ, տեղափոխեն ցենց։ Ես առաջնում հիմնականում փորձում տնից մենակով դուրս չգալ։
Ծառայության համար Ռուսաստանից Հայաստան եկած Մանվելը բանակ գալուց անմիջապես առաջ էր դպրոցն ավարտել։ Վերականգնվելուց հետո կմտածի, որտեղ շարունակել կրթությունը։ Մինչ այդ երաժշտական գործիքից բացի երիտասարդին այլ դաս է սպասվում։
Իհարկե դժվար է սովորել այս վիճակին, բայց սովորում ես։ Ասնու է, 1-2-3 ամիս, չգիտեմ, սովորում ես, ու մյուս մարդկանց հետ չփումը փոխվում է իհարկե, հատկապես անծանոթ մարդկանց հետ չփումը, ովքեր քեզ չեն ճանաչում ու տեսնում են այս վիճակում, կա կարեկցանքի զգացողություն, որ դու զգում ես, որ այդ մարդը քեզ կարեկցում է, կա իր վերաբերմունքի մեջ զգում ես ցանկություն, որ ինքը ուզում է քեզ ինչ-որ բանով անպայման օգնի, ու այդ օգնությունը նկատվում է շատ մարդիկ, չգիտեմ, սկսած են ամենահասարակ դուր բացելուց մինչև տրանսպորտում շատ տաքսիներ հրաժարվում են գումար վերցնել, այսինքն այդ շփումը ինչ որ առումով իհարկե դուրս չի գալիս ինձ այն բանով, որ ես վճարունակ եմ ու չեմ ուզում, որ ինչ-որ սահմաններ լինեն իմ համար, այսինքն ես էլ ուզում եմ բոլորի պես, չգիտեմ, վճարեմ, դուրը ես ինքս սպասեմ իր վալեմ, բայց հաճելի ամեն դեպքում, որ մարդիկ օգնում են, կարեկցում են ու անուշադիր չեն անցնում իմ կողքով։
Վահագն Մանգասարյանի երաժշտության ձայնը շքեղ կահավորված սենյակում այլ տղաների ուշադրությունն էլ է գրավում։ Վարդենիսից կամավոր պատերազմ մեկնած մի տղամարդ, որը ևս վերականգնողական բուժում է ստանում, խնդրում է իր սիրած երգ նվագել։ Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնի հանգստի սենյակն է։ Սենյակում երաժշտական գործիքներ հեռուստացույց է դրված։ Երեկոյան ժամերին, որպես կանոն, այստեղ մարդաշատ է լինում։ Տղաներից մեկը մի գործիք է սկսում նվագել, մյուսները գալիս ձայնակցում են։ Արևան սենյակում պատերազմի հետևանքով տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ ստացած տղաները վերականգնողական բուժում են ստանում։
Այստեղ ֆիզիոթերապիա հատվածն է, ունենք ասեղնաբուժություն, ունենք աղերի սենյակ, ունենք լողավազան ներքևի հարկում։
Նունե Բալյանը զինվորի տանն աշխատանքի է անցել պատերազմի օրերին։ Երկու եղբայրներին առաջնագից ուղարկելուց հետո իրեն անօգուտ էր զգացել, որոշել օգնել պատերազմից վիրավորումով վերադարձած տղաներին։ Եղբայրները բարեբախտաբար ողջ առողջ վերադարձել են, իսկ Նունեն շարունակում է աշխատանքը կենտրոնի կրթական ծրագրերի համակարգողն է։ Գործը նախկին զինծառայողների հետաքրքրություններն ու կարողությունները հասկանալն է, ու նոր կյանքում դրանք օգտագործելու տարբերակներ գտնելը։
Այստեղ դասընթացների սենյակներից մեկն է։ Ներառություն է սպահին անգլերենի դասը։
19-ամյա երկու նախկին ժամկետայինները Արմենն ու Տիգրանը նոր լեզու են սովորում։
Ինչո՞ չափով շարում եմ։ Ինչ որ մեր հետ կատարվել է, բայց չենք առադառնում, էլի ընկյանքին ուզում ենք մոռանալ, բայց լրիվ մենք չենք կարող այդ ամեն ինչը մոռանալ, բայց ուզում ենք ծրված լինենք։
Արմենն անգլերենից բացի նաև նվագել է սովորել, հպարտանում է, որ դաշնամուրով 4 երգ արդեն կարողանում է նվագել։
Նկարչություն ունենք, երաժշտական գործիքներ ունենք, տարբեր դաշնամուր են սովորում, գիտար են սովորում, տղաները մեկ-մեկ կատակով ասում են անեկդոտի նման, այն որ ասում է բժիշկ գիպսը հանելուց հետո կարողանամ դաշնամուր նվագել, ասում է, բայց ինչ հետաքրքիր է, մինչև հիմա չէի կարողանում իրանցուտ, հետա մինչև վիրավորումով երբևէ որևէ գործիք չէր նվագել, վիրավորումից հետո նվագում են։
Բարակիչ լավատեսությունը, որ ունեն տղաներից շատերը, կոտրվում է կենտրոնի միջանցքներում զինվորներին այցելության եկած մտերիմների սպասման ծանրությամբ։ Սենյակներից ներս վերջին ճիգի գործադրմամբ մեկը փորձում է ձեռքը շարժել, մյուսը ոտքը։ Այստեղ տարբեր տարիքի մարդկանց կարելի է հանդիպել։ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմով, երկրորդով, ապրիլյանով անցած նախկին զինծառայողներ են։
ունենք 3000 հոգի շահառու եւ շարունակում աթիվը ավելանալ վերջին պատերազմի մասնակիցներ 10,000-ին մոտ բոլոր ժամանակների վիրավորներ, որ էլի կենտրոնի շահառու են հանդիսանում։
Հոկտեմբերից ի վեր զինվորի տան անձնակազմը տեղավորվել է հանդիպումների սենյակում։ Աշխատանքային տարածքները ևս տրամադրել են վիրավորում ստացած ծառայողներին։
Պատերազմից հետո, քանի որ ծավալները շատ-շատ մեծ էին ու հատկապես մարզերի տղաների հետ ունեինք խնդիր, երբ վիրավորման աստիճանը շատ բարդ չէր, ստացիոնար բուժման համար չէինք կարող իրենց պահել այստեղ, որտեղ նաև տեղի խնդիր ունեինք, բայց ամբուլատոր բուժման կարիք ունեին իրենք ու չէին կարող գնալ մարզ ամեն անգամ և գալ կամ տուն վարձակալել։ Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամը մեծահոգաբար իրենց տարածքը տրամադրեց մեզ, շենքը ծառայեց որպես կացարան մարզից տղաների համար։ Նոր-նոր փակեցինք, որտեղ Փառք Աստծո արդեն էլ կարիքը չունենք։
Այս պահին կրթական ծրագրերից օգտվողների թիվն անցնում է 400-ը, 10-ին կարողացել են աշխատանքի տեղավորել, մի քանիսի պրակտիկան էլ ընթացքի մեջ է։ Այժմ նաև պետական մարմինների հետ են սկսել համագործակցել, տղաների տվյալներն ուղարկել են նրանց համար աշխատանք գտնելու հույսով։
Երևանում շատ ավելի հեշտ է աշխատանքի տեղավորել, իսկ մարզերում խնդիրը միայն զինվորին աշխատանքի տեղավորելը չէ, նաև այդ աշխատատեղի գոյությունն է, որքանով են առկա աշխատատեղեր, որ կարողանանք զինվոր ընդունել։ Շատ դեպքերում ասում են, մենք մեծ սիրով կընդունենք, բայց պիտի ուրեմն մեկին աշխատանքից ազատենք, որ զինվորին աշխատանքի ընդունենք։
Բոլորին օգնելու համար հնարավորությունները սահմանափակ են, ծախսերը հոգում են բարերարների շնորհիվ։ Օրեր առաջ 7 հաջողակի իրենց համայնքներում սեփական բիզնես ստեղծելու հնարավորություն են տվել։
Օրինակ ունենք մի զինվոր, այստեղ բուժում ստացողներից, ում որ ինչքան փորձում է ինչ-որ կրթական ծրագրում ներգրավել, չէր ստացվում, այս մարդը անդադար ասում էր, ես իմ ամբողջ կյանքում բիբար բադրջան եմ աճեցրել։ Մա այս մարդուն միակ բանը, որ միակ չէ, ամենամեծ բանը, որ կարող ենք անել, օգնել իրեն, այդ օգնել, որպես ինք ունենա ջերմոց, ունենա ամբողջ տարվա համար եկամուտ, կան եկամուտ, սպահվել սիրելի գործով, այն գործով, որ ամենալավն է իր մոտ ստացվում, ու վաստակել։
Ասում է, իրենց ուժերով փորձում են աշխատանքն առաջ տանել, բայց կազմակերպման առումով խնդիր ունեն։ Համակարգող ծառայություն չկա, որպիսի իմանան, որ բնակավայրում որքան և ինչ օգնություն է անհրաժեշտ, բայց լավատեսությունը չի կորցնում, եթե նույնքերպ շարունակեն դրական արդյունքի հասնելու են։
Եթե մենք չթողնենք այդ մարդկանց մենակ, մեր միջոցառումները, նույն կրթական ծրագրերը կարողանան կազմակերպել նաև 5 տարի հետո, 10 տարի հետո, այդ դեպքում կհամարենք, որ այո, զինվորը անտեսված չի։
Պատերազմի հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած մարդկանց քանակի վերաբերյալ տարբեր թվեր են շրջանառվում։ Պաշտոնական տվյալներով հուլիսի 28-ի դրությամբ պատերազմից հետո հաշմանդամության խումբ սահմանվել է շուրջ 1400 անձի համար։ Այս տվյալը պարբերաբար թարմացվում է։ Թվի մեծ կամ փոքր լինելը նշանակություն չունի, ասում է հաշմանդամություն և ներառական զարգացում հասարակական կազմակերպության նախագահ Զարուհի Բաթոյանը, եթե անգամ մեկը լիներ, պետք էր անհրաժեշտ բոլոր հնարավորությունները ստեղծել։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարարը վստահություն է հայտնում, որ վերականգնողական ծրագրերը մատուցվելու են լավագույն կերպով։
Այստեղ այլ հարց է, որ հետագայում մենք ինչպես ենք կարողանալու շարունակել է ծառայությունները, որովհետև պրոտեզավորմամբ չի ավարտվում ամբողջ գործընթացը, դրանից հետո անհրաժեշտ է սպասարկում, անհրաժեշտ է փոփոխություն, վերանորոգում և նոր պրոտեզավորում, իսկ սա արդեն բնականաբար բարեգործական կազմակերպությունների և անհատ բարերարների միջոցով չի կարողանալ պետությունը, դա պետական, պետության պարտավորությունն է, և այդ բեռը ամբողջությամբ պիտի պետությունը վերցնի իր վրա և շարունակի բնականաբար դրա մասով կասկածներ ունենալ չեն կարող։
Հասարակական կազմակերպությունը, որ ղեկավարում է Բաթոյանը, ի թիվս այլ կառույցների տասնամյակներ շարունակ խոսել է Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրների մասին։ Նախկինում արդեն գոյություն ունեցող մարտահրավերներին այժմ նաև այս ծառայողներն են առերեսվելու, եթե պատերազմի հետևանքները չխթանեն մատչելի միջավայրի ստեղծումը։
Պետությունը իհարկե իր երաշխիքների տեսանկյունից առավելագույնը պետք է անի, որովհետև զինվորականների դեպքում կա նաև լրացուցիչ պատասխանատվություն, բայց մյուս ուրեմն պայմանների ստեղծման տեսանկյունից բնականաբար բոլոր գործընթացները նույնն են, այսինքն մենք ունենք տրանսպորտային մատչելիության խնդիր, համայնքային ծառայությունների ավելացման խնդիր, որպեսզի հասանելի լինի վերականգնողական ծառայությունների զբաղվածության, կրթության, և մենք հասկանում ենք, որ բոլոր մարդիկ չէ, որ բնականաբար կենտրոն մնացած են Երևանում, իսկ ծառայությունների մեծ մասը Երևանում է։
Պատերազմից հետո հաշմանդամության կարգ ստացած 1400-ից ծառայողներից 900-ը մարզերից են։
Բնականաբար համայնքները, տարբեր համայնքները Երևանից բացի ունեն իրենց առանձնահատկությունները, այսինքն հիմա տեսեք, եթե Երևանում մենք խոսում ենք, գուցե հնարավորությունները ավելի շատ են, բայց անմաչերի միջավայրը ևս ավելի մեծ է, այսինքն այստեղ առանց տրանսպորտային միջոցի շարժվելը, տեղաշարժվելը անհնար է, այն իր փոքր համայնքում գուցե օրինակ սայլակով կամ մոտորոսայլակով շատ ավելի հեշտ լինի մի ակետից մեկը տեղափոխվել եւ այլն, բայց ունենք խնդիրները ծառայությունները ավելացնելու, շատ ավելի մոտ դարձնելու մարդկանց, տեղեկատվական բացը լրացնելու, որպեսզի մարդիկ մշտապես իմանան, թե որ դեպքում ում պիտի դիմեն, ինչ ծառայություններ կան, ինչ երաշխիքներ կան իրենց համար, եւ որ ամենակարևորն է, որևէ կերպ առօրյա կյանքից, այն կյանքից, որով ապրում էին նախկինում, դրանից չկտրվել, այսինքն հնարավորինս շուտ կարողանալ մարդկանց վերադարձնել։
Գարնանը կառավարությունն ընդունել է զինվորական ծառայության ժամանակ հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց իրավունքների պաշտպանության և սոցիալական ներառման միջոցառումների ծրագիրը։ Ծրագրով պետության առջև ծառացած առաջնահերթ խնդիրներից է սահմանվում նաև ռազմական գործողությունների հետևանքով հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց սոցիալական ներառման ապահովումը։
Մի կարևոր կոմպոնենտ կար այստեղ՝ անկախ կյանքի կենտրոններ, որը պետությունը պարտավորվել է ստեղծել տարբեր մարզերում, այստեղ շատ կարևոր է այդ կենտրոնների գործունեությունը, որոնք միտված են օգնելու մարդուն իր անկախ կյանքը կազմակերպելու իր համայնքում, իր ուզած տեղում, իր ուզած մարդկանց հետ եւ այլն։
Իթիվս մի շարք փոփոխությունների այս ծրագիրը նաև ներառում է անձնական օգնականի ծառայությունը, որը հնարավորություն է տալու մշտական և ժամանակավոր աջակցության կարիք ունեցող մարդկանց պետության կողմից վճարվող ուղեկցող ունենալ։ Այժմ պետք է դրա իրականացման մեխանիզմները մշակվեն։ Հստակեցվի, թե ում պետք է տրամադրվի օգնությունը և ինչ ֆինանսավորմամբ։
Շատ անձանց դեպքում հնարավոր է, որ օրինակ աջակցող սարքերը չօգնեն կամ պրոտեզավորման պարագաները, այս դեպքում մենք պիտի կարողանանք նաև այսպիսի ծառայություններ տրամադրել, որոնք կարող են ժամեր, օրինակ 8 ժամ տևել, 4 ժամ եւ այլն, այսինքն կախված տարբեր կարիքներից, եւ նման ծառայություններն է, որ կարող են օգնել նաև անկախ կյանքին։
Ծրագիրը նախատեսում է նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների վերաբերյալ հանրային իրազեկման բարձրացումը, այստեղ անչափ կարևոր է հանրային ընկալումների փոփոխությունը։
Կարևոր է հասկանալ, որ այո, մենք բոլոր միջոցները պիտի օգտագործենք, որպեսզի մարդը վերադառնա իր նախկին կյանքին կամ նվազագույնի հասցնենք նրա դժվարությունները, միջավայրը հարմարեցնելով, բայց մարդուն շատ հաճախ մենք չենք կարող փոխել, նույնիսկ լավագույն բժիշկները, լավագույն վիրաբույժները չեն կարող վերականգնել մարդուն նախկին կենսագործունեությունը, ֆունկցիոնալությունը եւ այլն։ Այո, շատ մարդիկ պիտի նաեւ պատրաստ լինեն նրան, որ իրենք անկախ ամեն ինչից, անկախ իրենց իրավիճակից, պիտի որպես հաշմանդամություն ունեցող անձ լիարժեք ապրեն Հայաստանում։ Եվ դրան պետք է օգնեն եւ հասարակական կազմակերպությունները, եւ հասարակությունը, եւ պետությունը, բնականաբար իր ծառայությունների մակարդակով։
Տրակտորներ կար, սարք 5, ջուրը լց 5, մի խոսքով։ Ու այս ամբողջ ծառները հորս հետ եմ դրել, հա։ Դենց ոնց որ չգիտեմ, իմ կյանքիս կեսն էլ իմ, չգիտեմ։
Արարատի մարզի Մարմարաշեն գյուղում իր այգին ցույց տալով Կարեն Ռաշոյանը պրոտեզավորված ոտքի մասին պատմությունները զավեշտով է համեմում։ 45-ամյա տղամարդն առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի ժամանակ է ոտքը կորցրել։
Տարի 2 ամիս որադիզում եմ էլ այդ ամենաուժեղ թեժ մարտերին, բոլոր մարտերին մասնակցել եմ։ Այնտեղ էլ վիրավորվել եմ, կորցրել եմ ոտքս։ Մի խոսքով, այդ լելեթեփի բարձունքը, որ կա, առաջ խուստուկներ էր կոչվում, հիմա լելեթեփի են ասում, այդ իմպոստեր նայել է լելեթեփին։
Հիվանդանոցից դուրս գալուց հետո էլ ասում է չկարողացավ կտրվել պատերազմից, կյանքն իր մարտական ընկերների հետ է ապրել, 3 տարին մեկ փոխում է ոտքի պրոթեզը։ Ոչ մի պատերազմ բաց չթողած Ռաշոյանը վերջինին որպես կամավորական ջոկատի հրամանատար էր մեկնել։
Տղայիս ընկերներն էլ էլի մասնակցել են պատերազմին ու ցանդր վիրավորումներ են ստացել մի քանի հոգի, հենց մեկը երկու ոտքը կորցրել է։ Ես էլ լավ անձամբ ճանաչում էի տղային, շատ խելոք ընտանիքի, շատ խելոք տղա էր, հա։ Ասի Աբրամ, անպայման պետք է գնամ այդ տղային տենամ, էլի մտա։ Տեսան, բացատրեցի, ասեցի, որ չնեղվես, ավելի լավ ես քայլելու, ավելի լավ ես ամեն ինչ անելու, ոչ մի բանից, բա կարամ ես անեմ, կարամ ենք, ասի, չես տենում ինձ, ես ինչ եմ անում, ամեն օր աշխատում եմ, ինչից եմ հետ մնացել, դու ինձ լավա ճանաչում ես։
Մտերիմ ընկերոջ տղաներ է վիրավորում ստացել այս պատերազմում, ծունկը չի շարժվում, բարդքն է համարում այցելել ու ոգևորել, գիտի ճանապարհը, որով անցնում են այս տղաները։
Ես հավատա բարի նախանձով, ես որ գնում եմ պրոտեզարան, հարցնում եմ, ասում եմ, մերն էլ է, դրանցից ասի ինչ է, Կարեն ջան, մի 30 քանի օքի ծանդերները որ կան, իրանցն այդ թանկ, ասում եմ ոչինչ, դրեք, մեր տղերքն են, մեր երեխեքն են, ես ամեն մեկին, որ տենում եմ մանավանդ այդ պրոտեզով տղերքին, ես լավ եմ հասկանում այդ ամեն ինչ դժվարությունները, որ ես տեսել եմ, գիտեմ արդեն ինչ է, ասում եմ, ավելի լավ, թո մեր երեխեքը լավ քայլեն, զիկ մնան։
Բազմաթիվ ընկերների կյանքեր խլած պատերազմից մոտ 3 տասնամյակ է անցել, բայց ամենը մտքում է, տեսածը մոռանալն անհնար։
Անդադ հիշում եմ, չեմ կարա մոռանամ, այնպես բաներ եմ տեսել, որ դա անհնարին է, ոչ թե ինչ-որ վախեցել եմ կամ եսիմ ինչ, մի կոմից դե չես ցանկանա, ոչ մի իսկական կրված մարդը կյանքում չի ցանկանա պատերազմ։ Այդ ով որ ասում է թանկ սենց սենց, դե դրանք չեն տեսել, ուրեմն չեն հասկանում ինչա։ Մենք ոչի բանից չենք վախենում, կրվել ենք ամեն ձևի, բայց ոչ մեկս էլ չենք ցանկանա, որ պատերազմ լինի, որտեղ պատերազմը ահա որ դառը հետևանքներ է թողում բոլորիս վրա։ Ուրեմն ոնց ասեմ, չի անցնի, կյանքում չի անցնի, միչև հիմա էլ հավատացեք, տենում եմ այդ ամեն ինչը աշկերտից դեմով, ինչա կատարվել, իմ ընկերներին եմ հիշում, շատ բաներ։
Ծանոթ անծանոթ մարդիկ կազմակերպություններն օգնել են վերջին տարիներին, քարը քարին դնելով փոքր տուն է կառուցել իր հողակտորում, լիճ սարքել Բաքում, ասում է հենց այդ աշխատանքն է իրեն փրկել։
Իմ համար կյանքը մանավանդ էս վերջի կռիվն էլ ազնվությամբ, կյանքը լրիվ փոխվել է իմնում, սիրում եմ մենակ մնալ, դաժե իմ ընտանիքիս հետ ոչ թե ասենք բանով չեմ, ուզենամ հանգիստ մնամ, իմ համար էս մարդիկ դարել են սուտ բաներ, շատ շատերը, որ սենց խոսում են, չեն տեսը, չեն իմանում, ինչա, ոնց որ չուզենամ լսեմ, չուզենամ խոսամ այդ մասին, ասում եմ մեկ ամեզ չեն հասկանում, գույնը մի անգամ, որ տենային այդ ամեն ինչը, նոր կիմանային պատերազմը ինչա։
Պատերազմի հետքերը դրանով անցած մարդկանցից բացի նաև ողջ հասարակության վրա են մնում։ Հայաստանի հոգեբուժական ասոցիացիան մի առցանց հետազոտության միջոցով պարզել է, որ առանց այդ էլ համավարակի ընթացքում սրված սթրեսի և դեպրեսիայի ցուցանիշներն աճել են պատերազմից հետո։ Ամբրա հոգեկան բարեկեցության կենտրոն ՀԿ-ի նախագահ Լիլիթ Բաղդասարյանն ասում է, թե հետազոտությունը դեռևս չի ավարտվել, սակայն նախնական պատկերն արդեն անհանգստացնող է։
10-20% ավելացել են տվյալները և ստրեսի, և սոմատիզացիայի, և դեպրեսիայի, ինչը մեզ համար մտահոգության տեղիք է տալիս, և հասկանում ենք, որ հոգեբանները, հոգեկան առողջության ոլորտի բոլոր մասնագետները պետք է պարտադիր լինեն քաղաքացիների կողքին և օգնեն, որպեսզի այդ վիճակները չխրոնիզացվեն և հաղթահարվեն։
Այս նպատակով պետությունը մի ծրագիր է գործարկել, որը 8 հոգեբանական կենտրոնների ներառմամբ պետական աջակցությամբ անվճար հոգեբանական ծառայություն է տրամադրելու պատերազմի հետ առնչություն ունեցող մարդկանց, մասնակիցներին ռազմական գործողությունների հետևանքով վիրավորում, հաշմանդամություն ձեռք բերած անձանց, նաև նրանց ընտանիքների անդամներին։ Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Սողոյանը լիահույս է, որ նոր ծրագիրը դրական ազդեցություն կունենա թե հանրության, թե կոնկրետ թիրախային խմբի ընդհանուր հոգեկան առողջության վրա։
Ունիսի 1-ից արդեն ծրագիրը գործում է, սա աննախադեպ ծրագիր է, այս 30 տարիների ընթացքում պետությունը երբեք հոգեբանական ծառայություն չի գնել, չի պատվիրել, չի վճարել դրա համար, և մենք շատ ուրախ ենք, որ հիմի իրականացվեց, ճիշտ է, ոչ ամենը ինձ է բագնում, ոնց որ մենք սկզբից կուզենայինք, մասնավորապես պետությունը դեռևս իր վրա չի վերցրել ընդհանուր բոլորը համակարգելու դերը։
Նաև հոգեբանական աջակցության թերկից է գործում, թե որոշ մարդիկ զանգահարում են տեղեկանում, բայց մեծ հետաքրքրություն դեռ չեն նկատում։
Մեր հասարակության մեջ ցավոք սրտի դեռ անհարմար է համարվում հոգեբանի մասնագետի դիմելը, մարդիկ նույնիսկ ունեն խնդիր, բայց երբ որ մենք զանգահարում և առաջարկում ենք մեր օգնությունը, երբեմն փորձում են խուսափել և ասել շնորհակալություն, բայց մենք կարող ենք ինքներս մեր ուժերով հաղթահարել խնդիրը, և հիմա իրականում մեր պայքարը գնում է հենց այդ ստիգմայի դեմ, որ մարդիկ հասկանան, որ դա նորմալ է, որ հոգեկան առողջությունը առողջության մի մասնիկն է, և դա հարմար չէ, պետք է դիմել և անպայման այս ստրեսի փուլից դուրս գալ, որպեսի հետո չունենանք ավելի վատ հետևանքներ։
Որոշ զանգեր էլ անանուն են, դժվարին առաջին քայլն անելուց հետո ավելի հեշտ են գնում հոգեբանական կենտրոն, դիմում մասնագետներին, թեթևանում։
հիմա մեր բոլորի խնդիրը պետք է լինի միացայն քարոզել, որ եթե ունեք փոքր խնդիր պայմանավորված այս պատերազմական գործողությունների եւ այլնի հետ, մի թողեք, որ այդ խնդիրը բարդանա, դիմեք մասնագետի։ Եթե ձեր խնդիրը երկու շաբաթում կամ երեք շաբաթում ինքնուրույն չի անցնում, ուրեմն ինքը չի անցնելու ինքնուրույն, ավելին կարող է բարդանալ։
Մինչ ոմանք նախընտրում են փակվել տանը, անտեսել հույզերի արտահայտումն ու ապրել անցյալով, նաև հաջողված դեպքեր են արձանագրվում։
Դիմել էր մեզ մի անձ, որը կամավորական սկզբունքով էր մեկնել պատերազմ և նկատել էր, որ չի կարողանում առաջվա պես ընտանիքին ջերմ վերաբերվել, չի կարողանում գնալ աշխատանքի, ամբողջովին մտածում է իր զոհված ընկերների մասին, որոնք մնացել են, ուներ խղճի ու մեղավորության զգացում, որ ինչու ես կամ, իսկ իրենք արդեն չկան, չկարողացա իրենց կյանքը փրկել։ Եվ այդ վիճակում դիմել էր մեզ։ Առաջին հենց զրույցից հետո ինքը ասաց, որ բավականին թեթևություն է զգում և տեսնում է, վերջապես սկսեց տեսնել ելքեր, որտեղ մինչ այդ իրեն թվում էր, որ այս վիճակից ելք չկա ու ինքը մշտապես ապրելու է այդ մեղավորության զգացման հետ ու այս վիճակում։ Եվս 5 հանդիպում ունեցանք դրանից հետո և վերջում ինքը արդեն բավականին լավ էր, վերականգնեց իր աշխատանքը, սկսեց նորից աշխատել, վերադարձել է հետ իր նախկին ապրելակերպի։
Նախկին կյանքին վերադառնալու փոխարեն նորով ապրել փորձում է Լիոն Չոփիկյանը, առայժմ առանց հոգեբանի օգնության։ Նորակոչիկը պատերազմի ավարտից 4 օր առաջ էր վիրավորում ստացել Մարտունիում։
Մինչև հիմա մոտ այդ հիշողությունը կա, որ ամեն ինչ սենց շատ վառ հիշում է, այդ պահին թե ոնց մտան բեկորները, հետո գլխապտույց սկսվեց ու հետո երբ որ ամբողջ շենքը փլվեց, ես մնացել եմ փլատակների տակ, հետո մոտ մեկ ժամվա ընթացքում ծառայակից ընկերներս ինձ հանում են, հա, այդ փլատակների տակից։
Մի քանի ամիս բուժում ստանալուց հետո հիմա փորձում է նոր զբաղմունքներով օրը լցնել, ժամանակ չի մնում, ամեն ինչ դեռ արջևում է, ասում է։
Երբ որ ես մի պահ պատկերացնում էի պատերազմի ժամանակ, որ հնարավոր է սա վերջին իմ օրն է, ինչ կանեի ես այդ ժամանակ ու սկսում էի մտածել, թե ինչ եմ անելու, ու երբ որ ինձ երկրորդ կյանքի հնարավորություն այսպես կոպիտ ասած տրվեց, այն ինչ մտածում էի այն ժամանակ, ես հիմա այդ կիրառում եմ իմ կյանքում, ու կարող եմ ասեմ, որ լրիվ դրական ազդեցություն ունի այդ մտածողությունի վրա։ Այդպես ես հիմա այդ մտքերը օգտագործելով գնում եմ առաջ։
Պատերազմի օրերին մարտական ընկերներին խոստացել է վավերագրել իրենց կյանքը, սկսել է զգացողությունները թղթին հանձնել։ Ծանր փորձառությունը տեքստ դարձնելը որքան բարդ, այնքան էլ պարտավորեցնող է։
Գիրքը հենց նվիրված է լինելու զինվորներին, հա, ով առհասարակ բոլոր նրանց, ովքեր պատերազմի մասնակիցներ են եղել, իրենց է նվիրվելու գիրքը, ու մենք շատ լավ գիտենք, որ ունենք շատ վիրավոր տղաներ, ովքեր կորցրել են տեսողությունը, լսել ունակությունը, ու հետևաբար իրենց համար գիրքը որ դժվար չլինի կարդալ, փորձելու եմ գիրքը տպագրելուց ձայնագրություն նույնպես գրքին զուգահեռ լինի։
Նկատում եմ, որ Լիոնի աջ ձեռքին բազմաթիվ սպիներ կան, հարցից թե սրանք արդյոք միակ սպիներն են, տղան պատմում է պատերազմից մնացած մյուս անտեսանելի հետքերի մասին։
Ոտքերս այդ հետքերը ամբողջությամբ կան, ուրիշ էլի խնդիրներ առաջացած կան, բայց այդ վերքերը կամ այդ սպիները ոչինչ են, այդ զգայական այդ սպիների ու վերքերի համեմատ։
Արտաքին սպիների պես ներքիններն էլ չեն անհետանա, կարծում է, բայց տարբեր ելքեր է փնտրում, հետ նայելու փոխարեն հայացքն առաջ է ուղում։
Ես հիմա արդեն իրենց հետ սենց ձեռքի տված ապրում է, իրենք միշտ կան իմ հիշողության մեջ այդ ամեն ինչը, ինչ կատարվել է, միշտ ամեն օր առավոտ արթնանում եմ, այդ մտքերը կան մինչև երեկո, սակայն դա ինձ բացարձակ չի խանգարում իմ կյանքը շարունակել։ Ես ապրում եմ, հիմա ապրում եմ պատերազմից հետո ավելի արժևորելով կյանքը, դրանք չեն խանգարում ինձ, դրանք երբեք չեն անցնելու, դրանք միշտ մնալու են, թե կուզանցնի 50 տարի էլ մեկ վստահեմ նույն զգացողությունները լինելու են, ուղղակի պետք է իրանց հետ սենց ձեռքի տված ապրել, բայց դեպի դրական կողմ գնալ, դեպի արարելու, ապրելու, չգիտեմ, պետք է ապրել, շարունակել ապրել։
44-օրյա պատերազմն այս սերնդի շատ մարդկանց կյանքեր է բաժանել, առաջի և հետոյի, անկախ սահմանազատող գծերից կյանքը պատերազմից հետո շարունակվում է։ Պատերազմից հետո պոդքաստի հերթական էպիզոդը ձեզ համար պատրաստեց Արեն Մելիքյանը։ Խաղաղություն ձեզ։
Այսօր մայրաքաղաքը հրաժեշտ է տալիս իր նվիրյալ զավակներից մեկին, քրոնիկոնի հեղինակին, տխուրորը, լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Այսօր մեր գրողները, մտավորականներն ու արվեստագետները գրողների միության դահլիճում վերջին հրաժեշտը տվեցին անկախության տարիների ամենաճանաչված ու սիրված գրողներից մեկին, բանաստեղծ արձակագիր Արմեն Շեկոյանին։ Իր գրչենկերներից Կարնե Խոդիկյանի համոզմամբ
Արմենը ուներ մի տիտղոս, որը ոչ պետականացիաններն են տալիս, ոչ որոշում է ինչ-որ տեղերում, նա մեր Երևան քաղաքի պոետն էր։ Ամեն անգամ կարդալուց, նույնիսկ ոչ երևանցին, իրեն երևանցի էր զգում։ Քաղաքում պակասեց Արմեն Շեկոյանի ֆիզիկական ներկայությունը, բայց նրա պոեզիան, նրա սերը այս քաղաքի նկատմամբ, մարդկանց նկատմամբ, որ հաճախ արտահայտում էր ամենահակասական ձևերով, մնաց քաղաքի մթնոլորտի մեջ։ Ի վերջո քաղաքը տուն շենք չէ, քաղաքը նաև այն պոետն է, ով իր կյանքով եկավ գնաց, մեզ թողնելով մեկ անգամ ևս մեր քաղաքը սիրելու, գնահատել, այդ գուրգուրանք ունենելու զգացողությունը։ Իմ լավ ընկեր, բարեկամ, բանաստեղծ, մեծատառով մարդ, մեծատառով Արմեն Շեկոյանի հիշատակը ոչ միայն մենք ենք պահում հիշողներս, նրա առաջին պահապանը հիշատակի նրա պոեզիան է։
Արմեն Շեկոյանի մեկ այլ մտերիմ ընկերներից մեկի, Լևոն Ջավախյանի համոզմամբ նա իր հանդիպած ամենապարզ և միաժամանակ ամենաբարդ մարդն էր։
Ես համարցակ կասեմ Երևանի քաղաքի ամենակոլորիտով մարդկանցից մեկն է, ամենից առաջ քաղաքը մարդն է, և այդ մարդկանց մեջ ավելի քան մարդ էր Արմեն Շեկոյանը, և իր պոեզիայով, և իր արձակով։ Եթե որևէ մի տեղ Արմենին գտնեին Հայաստանից դուրս, նրա միջոցով կարող էին վերարտադրել Երևանի հոգևոր աշխարհը, ամբողջ Երևանը։ Արմեն Շեկոյանը մեր աննման ընկերն էր, և թե իր գրականության մեջ, ժամանակի իր մեջն էր, Երևան քաղաքի մեջ, Հայաստան աշխարհի մեջ Արմեն Շեկոյանը մի կատարյալ ժամանակ էր, և նա դեռ կապրի։
Հակոբ Մովսեսն ասում էր, որ մտերիմ է եղել Արմեն Շեկոյանի հետ իր ողջ գիտակցական կյանքում, սկսած ուսանողական օրերից, համակուրսեցիներ ենք եղել, ասում էր։
Ինքը գույն էր, խարակտեր էր, նկարագիր էր, բնավորություն էր, կերպար էր, մեր քաղաքում շրջող փողոցներում, մայթերի շրջող մի կերպար պակասեց, ինքը երևույթ էր, որպես մարդ երևույթ էր, իր հումորով, իր պահվածքով, իր զրույցներով, իր խոսակցություններով, իր համաձայնություններով, իր համառություններով ինքը կերպար էր։ Ուրեմն մեր քաղաքից մի շատ կարևոր շտրիխ, մի շատ կարևոր կերպար մեր կյանքից վերացավ, ֆիզիկապես շարունակվելու է, ուրեմն հոգևոր կյանքով։ Արմենի գրականությունը և պոեզիան և արձակը մեր ժամանակների տարեգրություն են։ Եթե 100 տարի հետո, չգիտեմ, 200 տարի հետո Աստված տա մեր ժողովրդին երկար կյանք, մեր ժողովուրդը շարունակի իր գիրն ու գրականությունը, իսկ մենք չենք կասկածում, որ կշարունակի, Արմենի և բանաստեղծությունները և վեպը միանգամայն պատկերացում են տալու մեր ժամանակների մասին, ճիշտ այնպես, ինչպես ասենք Ֆրիկի բանաստեղծությունները մեզ լրիվ շոշափելի պատկերացում են տալիս այն ժամանակաշրջանի մասին, որում այդ բանաստեղծը ապրել է։ Սա շատ կարևոր բան է, սա անուրանալի հատկություն է, անուրանալի բան է։
Գրողների միության վարչության քարտուղար Պետրոս Դեմիրճյանի համոզմամբ Արմեն Շեկոյանի գրականությունը ծնունդ է առել ի հեճուկս նրանց, ովքեր ասում են գրականություն չկա։
Մեկ էլ տեսնում ես, մարդը չկա, բայց արդեն մեծ գրականության մասին է, հանկարծ զգում ես, թե ինչ է բերել, քանի ողջ են, մենք չենք զգում, կարծես թե չենք զգում, բայց հենց մարդիկ հեռանում են, նոր տեսնում ես, թե ինչ է արել, ինչով է զբաղվել։ Դու եկար, ասում է, անժամանակ, բայց գնալու ես ճիշտ ժամին։
Մեր Ժան Տերգուլանյանն ընդգծում է, որ իրեն շատ սրտամոտ էր Արմեն Շեկոյանի թե մարդկային, թե գրողի կերպարը։
Ես այն մարդկանցից եմ, որ Արմենի հետ շատ հետաքրքիր օրեր եմ անցկացրել, շատ սիրում եմ իրեն, շատ սիրում եմ իր գրականությունը, իր մտածողությունը, իր զարմանալի երևանցի լինելը, հազվագյուտ երևանցի էր ինքը, չնայած Իգլիս կախտագանի թորը, այսպես ասած ուրբանիստական գրականություն ստեղծող էր, հա, ինքը քաղաքային գրականություն, եւ ինչ որ ստեղծեց, այո, մնայուն բաներ են։ Վեպը փաստագրությունն է մեր ամբողջյանքի։
Եվ միակն է, չէ՞։
Այդ միակն է, քսի բան չկա։ Անընդհատ ասում էր, իմ վեպը գիսատ կմնա, ես կգնամ, վեպը չի ավարտվի։ Իմ խորին խոնարհվում է Արմենի բանաստեղծության վեպի եւ իր անձի հանդեպ։ Ինձ համար շատ սիրելի մարդ հեռացավ մեր կյանքից։ Եվ Երևան հյուրանոցի հեղինակը գնաց Երևան հյուրանոցը մի տեսակ դադարվեց։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։